Ozatlık Radyosu Selim. Yigirme жетинчи октябрь шершенби күн китерген хабарларга Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Кормаш. Бүгенге тапшыруда НАТО генераль секретары Россия белән хезмәттәшлекнең арташыгына өмет итә. Казан шәһәр думасы Илсур Метшинне яңадан мэр итеп сайлады. Татарстан башкаласында халыкара авыл хуҗалыгы форумы ачылды. Бертеклеләрне нурланыш юлы белән чистартуга тирә-юнь мөхитне саклаучылар каршы чыга. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Уфада җанисәп нәтиҗәләрен гадел санарга чакырып урам җыенымызда. Татарстан һәм Башкортстанның халык җырчысы Идрис Газиев Казанда зур иҗат кичәсен әзерләнә. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Индонезиядә 270-дән артык кеше һәлак булды. Ходорковский ярлыкка усырады. Хайтида ваба чиреннән үлгәннәр саны 280 кешегә җитте. Ватикан Тарик Азизнең үлемгә хөкем ителүенә ризасызлык белдерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Индонезияда цунами һәм янар тауның ут чәчүе нәтиҗәсендә 270-дән артык кеше һәлак булды, 500 кеше яраланды. Дүшәмбедә 7.7 дәрәҗәдә булган зилзиләдән соң 3 метрга күтәрелгән дулкыннарның көнбатыш утравына җитеп, йөзләгән ине җимерүе белдерелә. Цунамидан соң 400-дән артык кеше югалган. Рәсмиләр шулай ук илнең көнчыгышындагы янар таудан чыккан күл газлары сәбәпле 28 кешенең үлүен хәбәр итте. Афганистанның төньягында Баглан вилаятендә туй вакыты түбәнен ишелеп төшүе нәтиҗәсендә ким дигәндә 60 кеше һәлак булды. Афган Кызылай оешмасы башлыгы Хамид Ниязи казада шулай ук 40-дан артык кешенең яралануын, аларның күпчелегенең хатын-кызлар һәм балалар булуын әйтте. Баглан вилаят башлыгы туйның 3 катлы бер авыл инде булуын һәм фаҗига вакытында кешеләрнең күпчелегенең бина ишендә булуын белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин рәсми сәфәр белән Украинага килде. Ике ил җитәкчеләре арасында сөйләшүләрнең башында газ мәсьәләсе тора. Русияның Европага саткан газының 80% Украина аша уза. Русия газына ихтиячы булган Украина газ бәяләрен киметергә таләп итә. Апрель аенда булган соңгы очрашуда Русия премьеры Путин Украина дәүләт ширкәте Нафтогаз белән Русияның энергия ширкәте Газпромны берләштергә тәкъдим иткән иде. Украина ягы тәкъдимне кире кага, ләкин кайбер Украина рәсмиләре газны арзанрак алган очракта уртак бер ширкәт төзелә алачагын белдерә. Путин агымдагы сәфәре вакытында газ, атом энергиясы, авыл хуҗалыгы кебек өлкәләрдә хезмәттәшлекне арттыру турында ил премьеры Микола Азаров һәм президент Виктор Янукович белән сөйләшә. ИКОС-ның элекке җитәкчесе Михаил Ходорковский Мәскәү мәхкәмәсендә ясаган чыгышында ярлык аустырады. Бүген мәхкәмәдә ИКОС җитәкчеләре Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка каршы ачылган икенче җинаять ише буенча гаепләүчеләр һәм аларның адвокатларын тыңлау башлады. Ходорковский беренче булып чыгыш ясаган, аның адвокатлары Ходорковскийның хуҗалык эшләре өчен генә җаваплы булуы сәбәпле гаебе булмаган. Мәскәү мәхкәмәсенең алар гаепсез дигән кара чыгаруына ышанып булмый, шулай да адвокатлар хезмәтенә тиешле бәя бирүегезне үтенәм дигән Ходорковский үз чыгышында. Прокуратура нефть урлауда гаепләгән Ходорковский һәм Лебедевне 14 ел төрмәгә хөкем итүне сорый. Рим католик чиркәве Саддам Хусейн хакимияте вакытында Иракның тышкы эшләр министры булып эшләгән Тарик Газизнең үлемгә хөкем ителүенә каршы чыга. Бу хакта Римдәге Ватикан вәкиле Федерико Ломбарди хәбәр итте. Тарик Газизнең үлемгә хөкем ителүенә шулай ук Европа берлеге һәм халыкара кеше хукларын саклаучы оешма Amnesty International да ризасызлык белдергән иде. hükümden kaçan üteleşeği turunda elege tügel vakit birilmedi. Tarik Gazizga ölüm hükümü 26 oktyabrda çıkarılgan idi. Bundan ilek bütün bir gayipler arkasında ona 15 yıl türme cezası berildi. Özü Hristiyan bulgan Gazizinin sonki yıllarda selametliginin naşar buluğu bildiriliydi. Haiti'de oba şirinden ülgenler sana 280 kişiye gitti. Bu şir bilen ilde 3600'den artık kişinin avruğu haber itile. Oba şiri taralı sebeple kürşi Dominika Cumhuriyeti bu il bilen şiklerini yaptı. Ginvar ayında bulgan kişili zizileden son yurtsuz kalan minnerçe kişi başkalığa kilip sığıngan idi. Zizile sebeple ilinin jirası hem su taratu sistemi jimerildi. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşa hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Sonu haberlerden Metin Karışmaz buldu. Olga taba ozatlık dokunlarında.
Jon Isabalu 2010 kütken netelerini birirge uşamağın. Ne için deysen, şuluk teknologiyanı kullanıp, şuluk metodlarını kullanıp, 4 iliş, iliş, şakmaş rayonlarında 80% başkır diyorsağınlar.
Ufada uram jiyinine şıkışılar Jon Isep'nin faydasını hem onun qadil uzğanına aşanmayın. Bizden gecit haberçileri de basmanın sonu sonunda üzleri iş etip kürgenlerine yazıp çıktı. Bu haqta bugün dolarak edip siler biz mikrofon aldığında ol su qırmaş, sağat ahırına kadar birge bulayık. NATO General Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Afganistan ayrım alganda Taliban hem Al-Qaida'ga qarşı kürüşte NATO Rusya xizmetdeşligi artır deyip ümitlenuen eytti. Onun fikirin şekile soyda Lissabonda ödeşek NATO yıllık summitine Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin kiluı iki aradağı münasebetlerini kineyteşek. 2008 yılı Gruzya-Rusya orasındağı harbi nizaktan son alar kirinki haldeydim. Tolarağı itip Landış Xarası Vasili.
NATO General Sekretari Anders Fogh Rasmussen noyabrda Lissabonda uzaşaq Dünyaq saqlanu birligi sammitinda NATO hem Rusiya münasebetlerine yeni adım salınacaq deyip bildirdi. Financial Times gazetesine bergen engemesinde ol 19-20 noyabrda Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev qatnashında uzaşaq sammit iki aradagı xizmetdeşlikni nığıtu üçin mühim şara bolacağını aytdı. Anda Rusiya NATO otırışıda uzaşaq äligi birlik 2002 yılını iştirilgan idi. Rasmussen sözlerinçe Rusiya hem Kuşmaştatlar indi Afganistan için 20 Rusiya baralağın kitirtu turunda siyleşuler olup bara. Baralağdan tış xizmetteşliknin başqa meseleleri Lissabonda qoralaşaq. Guardian Britan gazetesindagi yazmağa qorağanda anda Afgan şuşiların ezirlau için Rusiya ekipajlarının ilişkirtuyu istetitila. Şulayıq Afgan devlet eminlik kişilerin ezirlauda, narkotiklarga terörçilikka qarşı kireşte, şikler eminligin bulduruda, hamnatı kişiler için transitini yaxşırtuda Rusiya yerdemi kirek bulu ihtimal. Basma yazıınca transitini Uzyagazi ayırım alğında Kırgızstan hem Tajikistan illeri aşa yasal küzde tutla. Bu ayırışadan mühim çünkü sınğı vaxtta Pakistan hükümeti hem NATO arasındağı kiyerinkilik arttı. Bu ise uzgan aydan NATO'a bir taşı için kullanılgan tip yolunun yabluğuna getirdi. Suğuşçılar tarafından yeklerge şahtiğine hücumlar buldu. Rusya saklanu ministri Anatoly Sirdukov Afganistan meselesinde Moskova kimbatışka yerdem iterge tilidi bildirdi. Onun fikrinçe koalitsi kişilerin erlige ilden çıxaru Uzak Aziyadagi strategi xallarını uzgertuge gitirecek. Lakin Rusiyaga Afganistan ülkesindagi yerdem hesabına uz taleplerin koyarga mümkün. Kommersant gazetesi yazuınca Rusiya NATO'dan yana ağzalarının illerinde zor harbi kişiler kirtmeuge garanti talep etken. Yani basma yazuınca NATO jitekşiligine orta xizmetteşlik turunda kelişu ülgesi ciberilgen. Hem erlige talepler nakşul dokumenta oran algan. Bu meseleler ise noyabr başında NATO General Sekretar Moskova seferi barışında qoralır deyip kitili. Brüsselde ise Rusiya təqdimlerine qarşı bulmaların hem ortak dil tavarga mümkinlikke işareləgənlər. Sovetlar Birliği indi 1979 yılda başlap 88 yıla kadar devam etken Afganistan soğuşunda xorluk bilen jingilgen idi. Ulanda 14,000'nin orta xarbiyen yuqaldı. Bir tapqıra ozı pışkeş, Rusiya qovat Afganistan yerine oyaq basarga tilemi. Rusiyanın NATO'dagi vekili Dmitri Rogozin sözlerince mında Rusiya askerlerin qovat Afganistan'a kirtu turunda söz barmay. Yani Rusiya ilen ortak şaralarının barısı da ilinin şitinde başqarılaşaq. Lissabonda ozaşaq samitta şulayuq, NATO НАТО һәм Русияның Төньяк саклану берлегенә кергән илләрнең җирләрендә ракеталардан саклану системасын булдыру мәсьәләсе дә каралыр дип көтелә.
Русияның НАТО белән хезмәттәшлегенә яңа өметләр турында Ландыш Харасов сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер Татарстан яңалыкларына. Казан шәһәр депутатлары сайлаудан соң беренче утырышларын үткәрде. Казан думасы башлыгы Илсур Метшин элекке урынын саклап булды. Ә коммунистлар думадагы конструктив оппозиция булырга әзерләнә. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан думасының беренче утырышы чәршәмбе 27 октябрь көнне Казан ратушасында үтте. Җыенга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Казан думасы утырышында көтелгәнчә күпчелек тавыш белән дума башлыгы булып элекке җитәкче Илсур Метшин сайланды. Шулай ук аның урынбасарлары, дума сәркәтибе һәм комиссияләр расланды. Тавыш бирүләр шыма барса да, думаның бу чакырылышы алай ләбәйкә дип торучы булмас ахырысы. Җыенга килүчеләрне Право идеялы фиркасы һәм оппозициядәге башка көчләр оештырган пикет каршы алды. Мәсәлән, каршылык белдерүчеләрнең берсе "Ялган депутатлар, мандатларыгызны ташлагыз" дигән шигар күтәреп тора иде. Бу чара хакимиятләр тарафыннан рөхсәт ителгән дип хәбәр ителде. Оппозиция янына Бердәм Русия фиркасы яшьләре дә килеп баскан иде. Алар ачык зәңгәр төстәге киемнәр киеп, зәңгәр байраклар булгап, игътибарны үзләренә тартырга тырышты. Шәһәр башлыгы Илсур Метшинның сайлаулардагы көндәше хукук яклаучы Дмитрий Бердников та пикетчылар арасында булган. Ул җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәте исеменнән думаның бүгенге утырышына кермәкче булган, әмма аны анда кертмәгәннәр. Хәрәкәтнең мәгълүм ашараларына таратылган белдерүендә Бердниковны милициягә алып киттеләр һәм анда кыйнадылар дип әйтелә. Бердниковка шәһәр хастаханәләренең берсендә ярдәм күрсәттеләр диелә хәрәкәтнең матбугат өчен таратылган белдерүендә. Дмитрий Бердников соңгы 10 елда төрле сайлауларда оппозициядә көрәш алып барса да, быел тынычлыкны бозучылар әтенә башка активистлар да кушылырга тора. Беренче тапкыр Казан шәһәр думасында берничә фирка вәкилләре керде. Белгәнегечә, 10 октябрь сайлаулары нәтиҗәләренә караганда, думадагы күпчелек урыннарны Бердәм Русия фиркасы алды. Әмма быел коммунистлар һәм ЛДПРга да 3 урын, Гадел Русия фиркасына да 2 мандат эләкте. Әле эшне башлаган шу коммунистлар тавыш куптара башлады. Думага сайланган фирка вәкиле Илгиз Әрвәлиев үзен шәһәр думасы җитәкчесе урынына намзат итеп күрсәткән иде. Бүгенге утырышта аның өчен 3 кенә тавыш бирелгән булса да, коммунист Вәлиевнең чыгуы Казан депутатларына кандидатлар арасында нинди дә булса сайлау мөмкинлеген бирде. Кандидат Илгиз Әрвәлиев сайлау шактый демократик төстә үтсә дисә дә, бераз гына күңелле төшүен белдерде. Минем өчен түгел, программа өчен күбрәк тавыш бирерләр дип өметләнгән идем, диде ул. Киләчәктә дә коммунистлар вәкиле Илгиз Әрвәлиев думада конструктив оппозиция булырга ышандыра. Беренче утырышта ук эшли алуыбызга өметләр туды дип әйтте. Комиссияләрдә тавыштан чыгармыйк, бәхәсле сорауларны комиссияләрдә генә тикшерик дигән сүзләр булса да, коммунистларның үз карашлары, үз позицияләре бар дип белдерде Азатлыкка Казан думасы депутаты Илгиз Әрвәлиев.
Но мы оппозиция конструктивная, мы за диалог. Комиссии сказали так, да, ребята, давайте лучше здесь, но давайте, ради бога, туда не выносите, не надо ни к чему. Но я должен сказать, что у нас есть руководящие органы нашей партии, у нас свои программы, свой устав. И те моменты, которые нам не будут нравиться в эти комиссии, мы, конечно, будем выносить на общегородское обсуждение.
Альтернатив кандидат өчен ЛДПР дә, Гадел Русия вәкилләре дә тавыш бирмәгән булып чыкты. Илсур Метшин өчен 49 тавыштан 45-е бирелде. Шулай итеп, ул элекке урынын саклап калды. Аңа җыелышта шактый мактау сүзләре белдерелгән булса да, шәһәр җитәкчесенә тәнкыйть тә шактый. Аның сайлануы турында хәбәрләр чыккач, интернет сәхифәсенең берсендә укучыларның фикерләре басыла башлады. Бер кеше сайлау алды кампаниясының сүлпәнлеген искә алып, кинаялап, нәтиҗә көтелмәгән булды. Көрәш бик каты булды, матбугатта каты бәхәсләр барган иде, сайлаучылар белән очрашулар, радио-телевидениедә чыгышлар үткәрелде, эшләгән эш турында хисаплар тотылды, депутатлар тәкъдим иткән бик күп нәмзәтләр арасыннан иң лаеклысын сайлады, дип язып чыкты. Икенче бер кеше Метшинның сайлануы тагын 5 ел юл тыгымнарында утырачакбыз, кызыл автобусларда тузан сулап, аларның газларына тынчыгып утырачакбыз дигән сүз, дип язып калдырган.
Азатлык радиосы.
Бүгін Қазанда ашылған Идел бойы агросәнәғәт форумында азық-түлік һәм аның сыйфатын арттыру турында сүз барды. Форум махсуслашкан 14-нче халыкара күргәзмәне дә үз ишенә ала. Татарстанда шул ук вакытта экологлар каршы чыккан бөртеклеләрне радиоактив нурланыш белән чистарту тәҗрибәсе дә бар. Бу хакта тулырак итеп Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
3 көн дәвам итәчәк бу форумда 140-ка якын авыл хуҗалыгы товарлары җитештерүче ширкәт катнаша. Алар үзләре белән алып килгән товарларын күргәзмәләп кенә калмый, башка ширкәтләр белән хезмәттәшлек килешүләре төзе һәм гади халыкка үз товарларын чагыштырмача арзанрак бәядән сата да ала. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Минсагыр Нуретдин сүзләренчә, күргәзмә ел саен бик күп халыкның игътибарын үзенә җәлеп итә.
Һәр елны бик күп кеше килә бу выставкага, чөнки монда 130-150 компания үзенең продукциясын алып килә, препаратлар, машина, технологияләр, кызыклы һәм шул вакытта гармутыда товар җитештерүчеләр үзләре контракт заключая итеп, үзләренә кирәкле оборудование, препаратларны алалар. Шуның өчен соңгы елларда фирмалар үзләренең продукцияларын да сатуны Штырдылар, саталар, үзләрен продукциональ дамир итәләр, экологиядан чиста, шуғатта үз кимәтле түбән бу продукцияны шәһәр алдында килгән кешеләрдә бик яратып сатып алган продукцияләрне.
Татарстанда мондый күргәзмәләр оештыруны, яңа технологияларны гамәлгә кертүне һәр даим алгы планда тоталар. Әйтик, республика авыл хуҗалыгында да хәзерге вакытта яңа тәҗрибә, чәчүлек орлыкларны радиоактив нурландыру буенча тәҗрибә эше алып барыла. Белгечләр фикеренчә, орлыкларны мондый ысул белән эшкәртү төрле корткычларны, авыруларны җиңәргә ярдәм итә икән. Моның белән бер рәттән бөртекләрнең уңышын арттыруга да бу технология бик файдалы дип әйтелә. Әмма Татарстан экологлары бөртекләрне нурланыш аша чистартуның зыянлы булуы турында кисәтә. Бүгенге көндә бу зыян әллә ни сизелмәскә дә мөмкин. Әмма киләчәктә әле тумаган балаларыбызда төрле авырулар һәм генетик мутациялар барлыкка килергә мөмкин. Нурланышның барлык тереклеккә дә зыянлы икәнен һәммәбез дә беләбез, ди Татарстан атом төшкә каршы җәмгыяте рәисе Альберт Гарапов. Министр урынбасары Минсагыр Нуретдинов исә бу тәҗрибәне уңай яктан чыгып бәяләй.
Яңалык һәр вакытта каршылыклар таба. Менә бу яңа юнәлеш һәр вакытта яңалыкның аның тискәре һәм уңай якларын күрсәтергә тырышалар. Кемдер аның уңай ягын күрсәтә, кемдер тискәрен күрсәтергә тырыша. Тулайм алганда һәр вакыт яңалык авыр кирип китә ул. Шунлык белән бу юнәлеш ул үзенең алдын икәнен күткән, күрсәттенде, аны дөрес кулланганда аның зыяны булмас дип уйлыйм.
Татарстан фермерлары һәм крестьян хуҗалыклары берләшмәсе рәисе Камир Байтимиров сүзләренчә, республикада авыл хуҗалыгы продукциясының 50%-ын фермерлар җитештерә. Без хәзерләгән продукция экологик яктан чиста, аны хәтта чит илләрдә бик теләп ала, ди ул.
Без үтә әйтәбез, бар мирный атомда. Әйтәйек, семенаны получать итеп, аның содержаниесе дә бозылмый. Аның биологически активный возможностьлары ул семенаныкы арта. Чирле кешене дә бүгенге көндә лечить итәләр именно облучение белән. Шуңа күрә монда куркыныч берни дә юк. Просто әйтәйек, биологическая активизация күбрәк урожай ягына да, икенче үсмер ягына да каратып әйтәм, зуррак урожай потенциал да арттыра.
Ягъни тулы кешене әйтә аласызмы? Без алга таба экологиядан чиста риза ашаячакбыз. 5 елдан соң безнең балаларыбызга бер нинди тәсир булмаячак.
Мен әйткем килә, бүгенге көндә фермерский хозяйстволарның продукциялары Израильдә бик яхшы тәмне башлыйлар. Шуңа күрә әйтергә, что безнең продукция начар дип мин әйтәлмим. Министерство сельхозяйственных специалистларгә, экология специалистларына кирәк бик әйтәк, требовательно технологияларны яхшы итеп карап, шул технологияларны Татарстанда кирәк нидрәтергә.
Авыл хуҗалыгы белгечләре бары тик Татарстанда гына алып барылучы әлегә тәҗрибәнең уңы якларын гына аңлатырга тырышса да, республикада моңа каршы булучылар Русия президентына мөрәҗәгать итү өчен имза җыялар.
Райнур Шакир Казанда ачылган халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе турында сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле драматург Туфан Миннуллинның 75 яшлык олы бәйрәме уңайыннан Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында тантаналы кичә булганга да санаулы гына көннәр үтте. Әлеге кичә язучының иҗатын бер бәйләмгә туплаган фестивальне йомгаклауда булып торды. Бу фестивальдә республиканың дәүләт театрлары, Башкортстанның Татар һәм Башкорт дәүләт театрлары, Марийлының Шкетан исемендәге драма театры спектакльләре үзләренең репертуарлары да булган Туфан Миннуллин әсәрләрен күрсәтте. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан шушы зур вакыйгадан соң театр атналыгы нәтиҗәләре, яңа иҗади планнары турында Туфан Миннуллин белән әңгәмә корды.
Туфан ага, кайберәүләр мондый зур вакыйгадан соң өстемнән йөк төште, ә кайберәүләр бушап калдым, кайберәүләр илһамландырып та җибәрде бит әле дип әйтә. Сез нинди рәхисләр кичерәсез?
Бәйрәмнән соң да берәр на буе ял итеп гүле китимәле бушап калдым фәлән дигән дип йөрүш түгел, мин икенче көнне бушка тотынам. Әллә бәйрәмнәргә күнеккән микән икән инде ул күпләрдә эшем йөреп, аннан төшә алмыйча интегеп йөрмим. Мин эш кешесе авыл малае бит.
Менә сез эшкә тотынам дип әйтәсез, алай да кулыгызда каләм һәм нәрсә сезнең бүгенге көндә эш өстәлендә?
Минем эш өстәлендә диге зур әйберләр түгел, зур әйберләрне мин инде каядыр китеп язам. Азанда монда диге эш арасына язмыйм, болар мин бит әле диге тукай кыйып куйган драматург кына түгел, сәхнә журналының мөхәррире бит инде мин. Менә анда эшләр бар, мәкаләләр, язмалар, шушындый. Зур эшкә утырыр өчен миңа бер иң кимендә 15-20 көн вакыт кирәк, буш вакыт.
Алай да Туфан абый әйтегез әле, менә шушы әйбер турында язырга кирәк дигән күңелегезне тырнап торган яисә күңелегезгә хуш килгән берәр төрле шундый идея биреп тора торган берәр уй бармы башта сезнең бүгенге көндә?
Минем эш өстәлемдә яза башлаган пьеса. Нәрсә турында язсын икән дип аптырап йөрдек торган кеше түгел бит мин. Минем өчен көн туа, яңа тема туа.
Нәрсә турында ул, әгәр сер булмаса?
Әйтергә ярамый фәлән дигән дип әйтүч түгел, мин гадәттә сөйләп бирим, нәрсә турында яза. Бу ни бу? Әгәр сез кайчанда булса бер гонах эшләгәнсең икән, бер явызлык эшләгәнсең икән, аның өчен син җавап бирәсең дигән. Кешенең кемнәрдер алдында җавап бирүе түгел, үзенең алдында җавап бирә. Күпмедер вакыт үткән бер ярамаган эш эшләгән, кылган гонах. Менә шуның өчен үзенә үзе аман ашап биреп, хәтта ниндидер бер авыру хәлгә җиткән бер кеше турында. Бу дөньяга бер әйбер дә эшсез үтми, яхшылык өчен дә син рәхмәт ишетәчәксең, явызлык кылсаң да аның җавабын бирәчәксең дигән тема инде ул. Теге уйландыра торган эш.
Бер вакыт сез Гергорий кияуләре кебек Себер татарлары турында да язасым килә дип әйткән идегез.
Бу уйдан кире кайтканым юк минем. Себер татарлары турында менә бер ниндидер вакыйга эзлим, бер сюжет эзлим әле. Минем инде аларга исем дә табып куйдым кебек, бу каядыр кетмә график булырга тиеш. Минем хәтта шартлы бер исеме дә бар, килен дигән. Менә шу килен төшерү, шу килен төшерү дә була торган теге иғлалар, гырып гадәтләр, шаярулар, шушыны мин уйлап йөрим. Бер сюжет корып, матур итеп аларның килен, гырып гадәтләрен күрсәтәм. Тәшкил әбүсебезгә төрле кавымнар бер татар халкын тәшкил иткән менә шушы минем өчен кызыклы бер әйбер йөри. Гомерем булса, Алла берсе мин аны язырга планлаштырып йөрим.
Сезнең әсәрләрне куйган театрларның сез барсында карап бардыгыз инде әлбәттә шулай бит инде әйме. Ә менә үзегез әйе. Ә менә үзегез өчен берәр яңалык күрә алмадыгызмы анда?
Көтмәгән әйбер булмады зур. Әмма ләкин мин Оренбург театрыннан бу хәлләй бер көтмәгән идем. Мин инде бер каядыр урта чагына бер спектакль булыр, тотып бик нык тәнкыйтьләр булмаса гына ярар иде дип зурны көтмәгән идем. Мин алар шаккатырдылар. Менә дигән спектакль күрсәттеләр. Менә бу бераз минем өчен сюрприз булды.
Димәк, сез һәрбер куелган спектакль өчен борчылып торган булып чыгасыз, шулаймы?
Ишек борчылмый, ул бит хәзер әйтәләр дигәндә шымарып беткән фәлән дигән юк, бу һәрбер өчен театр бит ул, тере организм. Ну, ышаныч бар инде, тик анда берничә ел уйнаган спектакльләр бар, анда инде ышанып торасың. Театрларга шулкадәр ышанам мин, алар беләчтим бит инде күптән.
Ватан Татарстан газетында Алсу Хәсәнова язып чыкты. Безнең әлдермеш, без әлдермештән әлмәндәр турында сүз бара. Ул барыбер безнең күңелебезгә якын дип. Ә менә бу күршеләребез куйган әлмәндәр, әлдермештән әлмәндәр ниндирәк тәсирләр калдырды сездә шәхсән?
Мин аңа бик нык сөендем. Чөнки безнең әле Татарстанда Камал театрыннан соң, Шәүкәт Әбекиновтан соң аңарга алынып, әлдермешне куюга батырчылык иткән коллектив юктыр һәм ул дөрес тәшкилләр. Әле Шәүкәт абыйның һәрбер хәрәкәте, һәрбер сүзе яши, тамашачының колагында тора, кайсы гына театр куйса да. Шуңарга күрә ул пьесага кайчан әйләнеп кайтырлардыр. әмі әлекен аның мендір қаракәтсіз, ятуы разғына бетінді меніңші жайсіз. Әне екенші театрларың алуы, екенші милләтнің, Бойшырақта Мари театрының, мен әдбек рәқәт болданы яңадан көру, алар бит өздәрін шәйтіп қойғаннар, менің ойлауым ойша әлдірмістер әлмәндер қатты аларға, ен ұғыр қалықларына яқынырақта деп, Ben fikirge geldim elimin. Çünkü onlar tabiat bilen turdan tura değil. Biz şimdi biraz gana tıkı şehirleşip, biraz gana tıkı sivilizasyon diken bulup, biraz gana tıkı tabiatten ayrılan kalıp. Onlar öyle tabiatke yakın. Andakı bulan tıkı kiremetler de, bunun üzerine göre bir mistika da, anda yakın indi ol. Mena bir kuşadı, bir kızganış onlarının bir şişer parkistler oynayan idi. Andriyan diyen Elmenderine. O buna kızganış ölüp gitti. Buna ol indi için Elmenderi çok şevkat abi derecesinde olmasa da bir şişer parkistliydi. Mena bunlar da mena aşağıda tamaşaşı parazı kabul etti. Hem en ehliyetlisi mena Kazan'da yaşayışı, Tataristan'da yaşayışı marilar üzerinin tillerinde mena hani kilip karadılar. Benim için o bir zorşatlık idi. Çünkü bizim kurşiler bilen yaşıyor, birbirimizi anlarsın yaşıyor, kimlerinin mesleşlerini bilip yaşıyor bizge geleceğidir.
Şitten kuzetkenler de, bizden Tatar cemaatçiliği de, şulay yok sizden bilen birge yeneşe bulganlar da, işlerinden uyluyturganlardır indi. Yarar mı ne bu festival uzup gitti, Şirat dağısı bulur mu iken deyip?
Bir evirler indi, bu gün sayın işte yeterken evir tügül indi. Yazışının bu Şirat'a dramaturgunun gönülüne bir doğru gireyken o bir zor bakır. Kısık tabılmayı başlıyorlarlar. Nedir, öyle artık o nemet itip, öyle tağın bulsun, tağın bulsun diye Nefisini oynatırga yaramıyor. Rahmet barısın adamına bana şusun bir beyrem uyuşturdular. O kişi ömrüne bir tur kiletekan beyrem. Nefisi miydi? Bütünlerine de bu bakın. Benim için bir zor evir buldu festival. Benim için hatta onun kişisinden de kadirlerek. Bir yolu bir koyadadır. Balık yadırları bile bir kasarağın bir 26 spektakl korazım bitmiş. Benim yaşlılardan. Benim bir kanakat.
Шушы көннәрдә генә 75 яшьлек олы бәйрәмен уздырган күренекле драматург Туфан Миннуллин белән Казандагы хәбәрчебез Наил Алан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Казанда чыгучы безнең гәҗит үзенең соңгы санын әле генә тәмамланган халык санын алуга багышланган. Басманың даими авторлары үз күргән белгәннәреннән чыгып, җан исәп нигә кирәк булды дигән сорауга җавап эзли. Шулай ук Татарстан районнарында булган сәер хәлләрне газета журналистлары шикләтеп үтмәгән ди, безнең гәҗиткә күзәтү ясаучы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый.
Безнең гәҗитнең бу саны алгы битендә үк читтәге татарларга мөһим вакыйганы хәбәр итә. Азатлык радиосы Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясенә Татарстан президентының автобус бүләк итүе турында сөйләгән иде. Гимназия мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновның шатлыгы белән безнең гәҗит тә уртаклаша. Газета бу санда сан алуга да зур игътибар бирә. Даими авторлар Сайдулла Кутушев һәм Лилия Захидуллина күргән ишеткәннәрен бер учка җыеп шактый күләмле мәкалә язганнар. Әхәмиятеңне тыю рәхәт. Исемле язмада Кутушев сан алу нигә кирәк дигән сорауга җавап эзли. Ул махсус җанисәп алучылар янына барып, үзе турында үзе белгертеп кайта. Нигәдер сары кагаз битләре тормышымны җайлар, танып булмаслык итеп үзгәртер дигән хис кенә калмады, ди Сәйдулла әфәнде. Бу эшләр артында төрле туманлы сәяси максатлар ята, шуларның берсе милләтне бүлгәләү ди автор. Ул моны татарга карата ясалучы һөҗүмнәрнең берсе дип фаразлый. Кутушев белдергәнчә, Русия дәүләте махсус рәвештә халык башына шит ят уй кермәсен дип үзе дөрес юнәлеш табып бирә икән. Сан алу ул санлаумы язмасында җан исәп белән бәйле вакыйгалар турында әйтелә. Автор күрешеп сөйләшкән кешеләрнең сүзләрен дә китерә. Илья Федорович исемле ата крәшен үзен крәшен дип яздырам дигән һәм җавабын ул үзенчә аңлаткан.
Кирәк түгел безгә татар белән берләшү. Дөнья күләм танылган ох итәрлек галимегез дә юк бит сезнең. Суворов, Жуков, Арбузов, Бутлеров һәм тагын әле никадәр бөек шәхес бөтенесе крәшен. Татар булу дигәннән менә оныгым димынына кара. Исем фамилиясе руснакы, дине руснакы, русча гына сөйләшә. Ничек шушы бала татар дип язылсын инде?
Ди Лилия Захидуллинага үзен Илья дип таныштыручы. Авторның икенче бер танышы татарларны болгарлар дигән. Ул хәтта ки исемен документларында алмаштырган.
Хәзер Маратыбыз паспорт буенча Лашин Болгарий. Татар телен татарча дигәнне ишетсә, ярты җөмләдән бүлеп болгар теле дип сөйләшә әле зинһар. Без болгарча сөйләшәбез. Татар теле дигән нәрсә юк. Ул уйдырма дип нервымны ашый.
Ди Лилия. Бар икән күрәселәр. Bu sözlerini bizning gazet jurnalistlari o'quvchilardan kelgan xatlarni o'qig'ash yig'ish aytalardi.
Yerdem so'raylar, suyunish rutaqlashalar, bayram bilan qutlaylar, kengash beralar. Har xatni jintiklab ko'ngildan o'tkarib o'qiymiz. Aytsam aytim endi, orada biroz sayirraklari de ashiray.
Deb yozilgan bizning gazetning qaysi mug'iz ishi bu ismli yozmaning boshida. Munda Yutazi rayonida bo'lgan hal turunda aytiladi. Bir qaraganda respublika ko'lamida siylarlik voqeada to'g'il kebek, lekin bit onda yashovchilar xoqliq izlab gazetaga xot yo'llaganlar. O'g'izi biz ko'rshi mashinasini suzgan deylar, tekshirib ketingiz hali, deb o'tinganlar. Totar qozonidan shayton kerakmi degan aytim shushi bo'ladir endi ol.
Bizning gazetning so'nggi sonini kuzatuv bilan Rustam Ishoqiy tanishtirdi. Jonisep Temson biz so'nggi xabarlardan so'ng Boshqirdistondan da davom etamiz. Onda xalq sonining olining foydasi ham g'adil uzuvina ishonmagan bir turkum totar jamoatchiligi vakillari bugun Ufada o'ram jiyini o'yishtirdim. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org Hozir studiyada mikrofon oldinda Matin qorishmas, u sizni so'nggi xabarlar bilan tanishtiram.
Bugun Fransiya parlamenti ilda uzoq vaqtdan beri protest choralarga sabab bo'lgan pensiya yoshini o'zgartirish taqdimini rasladi. Qaror bo'yicha pensiyaga chiqish yoshi 60 dan 62 yoshga orttiriladi. Indoneziyada tsunami ham yonartauning o'chishi natijasida 270 dan ortiq kishi halok bo'ldi, 500 kishi yaralandi. Dushanbada 7.7 darajada bo'lgan zilziladan so'ng 3 metrga ko'tarilgan to'lqinlarning kunbotish o'travlarini jidib yuzlagan energiya meruvi bildirildi. Tsunamidan so'ng 400 dan ortiq kishi yo'qolgan. Rim Katolik cherkovi Saddam Husayn hokimiyati vaqtida G'iroqning tashqi ishlar ministri bo'lib ishlagan Tariq Azizning o'limga hukm etilishiga qarshi chiqqan. Bu haqda Rimdagi Vatikan vakili Federico Lombardi xabar etdi. Rusiya premyer-ministri Vladimir Putin rasmiy safar bilan Ukrainaga keldi. Ikki yil yetakchilari orasida siyosatlarning boshida gaz masalasi tura. Rusiyaning Yevropaga sotgan gazining 80% Ukraina oshovsa, Rusiya gazina ehtiyoji bo'lgan Ukraina gaz bayalarini kimitirga talab etdi. Ilki SSSR boshlig'i Mikhail Gorbachev NATO yetakchiligidagi koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda harbiy o'ngishga erisha olmayotganini aytdi. Gorbachev Britaniyaning BBC kanalina bergan agamasinda o'ngishga erishuv mumkin tugal. AQSh boshlig'i Barak Obama AQSh harbiylarini qaytaruv qarori durust deb baholadi. Gorbachev 80-yil yillar oxirida Qizil armiyani Afg'onistonda kirishiga qaror qilgan edi. Gorbachev bergan agamasinda shulayuk Rusiyadagi hallarga da to'xtaldi. Ol Rusiyada demokratiya ulkasida problemalar bo'lgan turunda kesatdi. Gorbachev bu ishda hokimiyatdagi partiya boshlig'i premier Minister Vladimir Putinni g'ayibladi.
So'nggi xabarlarning qisqachasi bilan Matin qorishmas bo'ldi. To'liroq etib siz Ozodlikning internetdagi sahifasida tanisha olasiz. Bizning adresimiz ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Jonisep natijalari hali 1-2 yil e'lon etilmasa-da, xalq o'z ko'zi bilan ko'rganini ham quloqi eshitganini yashirib tuta olmaydi. Bir turkum totar jamoatchiligi vakillari bugun Ufada o'ram jiyini o'yishtirdi. To'liroq aytib Menir Vafinsili.
27 oktyabr Ufaning Salovat Yo'lov maydonida qo'shiliq chorasi o'zida totar jamoatchilik uyushmalari vakillari g'adil jonisep talab etib, shirattagi topqir piket o'tkazdi. Bu aldagi o'ngaydan o'tgan soni bo'yicha 3-chi piket. Qullarda jonisab texnik shora, SES shora tugil. Bir kimda millatni ko'rsatuvda shikla qo'yarga tiyish tugil. Falsifikatsiyani to'xtatig'iz. Biz bo'linmas millat, biz totarlar, ham boshqa shunday ishtaliklar shiorlarini ko'rga bulaydi. Biz piketda qatnashuvchilarning fikrlarini bilishdik. Totar ijtimoiy o'zagi raisi Qadirli Mamutdinov.
Menimcha jonisab olu bitsa-da, ali mutlashuvlar onun bütün urunlarda barasak nəqitir. Mənə məsələn soylovda kibək. Soylovda da şulay. Soylov ütə, ondan kisin ziyalar bütün bülütinlərini bir urunga küp midir kirək deyib oldan üstdən düşürülgən bula şuşu kirəksə işlilər. Bu mənə jonisabda da minulim şulay işlənirdi. Neçik bulgan ol jonisab biz bilmediz onu. Son anda onlar mutlaşırga mümkün. Mənə şuna qarşıdız. Minulim mənə bir ütümlü bu şara bulurdu. Sud bilen korkutabız. Zakonlarını buzgan çinovniklar.
Bu totar iştimağı uzagı reisi Қадырлы Мәметінов болды. Милли харекат активисті Вилдан Фатқолин.
Бұл жан есабалу 2010 күткен нәтелеріні берірге ұшамаған. Не үшін дейсен, шулық технологияны қолланып, шулық методларыны қолланып, 4-5 Шақмағаш райондарында 80% башқұрт жасағандар. Бұл информацияны мен өзім алдым. Мына шуңнан шығып айтасым келе, шул 4-5 Шақмағаш, 5 райондар көбі райондарда да шундай фальсификация болғаш, бүтін жерде бүтіне иемсіз етіп фальсификацияны жасағандар. Бұл нәрсе турында сөйлейді? Бұл Башқұртстан қысаларында демократияға паралич болған. Шу бұл рахимсізден башқа, шу рахимнің политикасы давам ете деген сөз. Мұны біз прокуратура, суд органдары арқылы бұл ішінің түбіне түшіп, бұл фальсификацияны фаш етуге тиіспіз. Алла бұйырса.
Бұл милли харекат активисті Вилдан Фатқолин болды. Уфа татарлары милли мәдени мәркәзі рәйісі Зүбәйда Хасанова.
14 күнні мен кіргендер, мен де жоқ едім. Шынан мен қияғыз қалдырып кеткендер, шынан мен Дагестанский урамында 32-ші дом управленияда отыралар екен переписчик бар, 17-сі күні шында бардым. Барсам, тегі 7-ші графаны мен айтамын, өзім жазырға тиешмін деймін, өзіп отырушы еркіше дейінді. Йоқ ты, андай закон йоқ ты. Мен айтамын, йоқ, мен білем, андай закон бар, мен өзім жазырға тиешмін, милләтім турында. Шынан соң ол алды да өзінің қияғазлар арасынан законны қарады да шынан мені берді өзім жазырға. Ол бейт башқа кішілер оны білмейлер, мұна тіресе нәрсе жазып отыралар.
Бұл Уфа Татарлары Милли Мәдени Мәркәзі рейсі Зүбәйда Хасанова болды. Татар Иштимағы Үзәге идарасы ағзасы Лилия Хакимова.
Мен соңғы қанхатылым күтіп отырдым перепіс келгенім бізге. Шынан соң юрий дүрісін айткенде мүмкін бұл өзімді барып келге. Соңғы күні 24-сінде кеш күні 7-ші ортада кеттім. Бардым шол участка переписін ойға. Бардым, сұрым бір еш, нық ешлер шында компанияда қотнышла студентлар, нелер. Мен айтам, мен сіз бізге келмеді. Айта, йоқ, мен сізге келдім де сіз үйде. Мәмет, ну бет біз іштәбіз. Бір неше тапқырды кеш күні. Әбіз сіз мен айтам, бірақ қиялыз қыстырып кеткен болсағыз, біз білген болырық сіздің келгеніңізіне. Кеш күні біз мен айтам, біз үйде боламыз. Міне, ол ғайыплы түгіл шақсы янда переписші ғайбет. Әмі ұйыштыру, мен өлім бұл дұрыс түгіл ол система шылай келенген. И мен өлім мұна көп күнеш дәйрелерден ішітем, күшілер айталар бізге келмеділер, көп күші шылай деп айтам. Мен айтамын процентный нейін. Но уже, например, специалистлар, уже айталар даже процентларында 60 қана ахват деп айталар. Ол переписің нынды тогда оның мақсаты болған екен ол. Если син 60 плюс минус неше процентлап қана кішілеріні жазып шыққанлар. Шуңа мен ойлым, что фальсификациялар бар и болашақта. Біздің мына шахсинилер кішілер болды. Олар айтылар, ауылларға кірмегендер біздің айтылар. Кірмеген ауыллар бар. Бүтінде де кірмеген. Ну оларны мына фактически материалына жиып көрсетерге аларны уже.
Бу Татар Иштимагы Үзәге идарасы ағзасы Лилия Хакимова болды. Уфа татарлары мәдениетін һәм мәгарифін яклау фонды рәисе Наил Хакимов.
Әлі жон есебі өте бітті деп әйтіп болмай. Оның бет әлі фальсификатлары бар. Оны абрабатып еткенде көп кіне бюллетеннеріні татар деген орнына башқырт деп жазып қоялар. Менім іштуым бойынша көпләр жазмайлар екен милләтін. Ол бетінде біздің татар халқы үшін файдаға түгіл. Оны жазырға тиішлер еді барда, шуннан арсын районларда. Районнардан килгән кешеләр күп кенә фальсификация хәлләрен сөйлиләр. Район башлыклары да язу алып барган кешеләр белән эш иткәндә шундый установка куйганнар. Әгәр дә башкорт итеп язылмасагыз, сез Татарстанга барып пенсиягызны алырсыз, зарплатаны шуннан алырсыз дигән әшәке сүзләр ишетелгән. Менә шулар булмасын, шундыйлар булмасын дигән фикер белән килдек менә шушы пикетка.
Бу Уфа татарлары мәдәниятен һәм мәгарифен яклау фонды рәисе Наил Хакимов булды. Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җанисәп мәгълүматлары бәян ителгәнчә, төрле чаралар үткәрәчәкләрен ирештерделәр.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов вазифасыннан киткәннән соң беренче тапкыр күләмле әңгәмә бирде. Аны ул Интерфакс мәгълүмат агентлыгына бирде. Муртаза Рахимов сүзен Башкортстан президенты Рустам Хамитовның вазифасында беренче 100 күнін өткәрі оңайынан оңа бәйе беруден башылай. Онда ол Хамитов ішенліген тулайым олғанда оңай деп бәйелей, ең мөхим стабиллік, тыныштық хүкім сүреді. Шулай ок, жетірсіздіклерінде ватай. Цитат. Мин Хамитовның республиканы тирәнтін білген командасы болмау үшін бұршылам. Тәжірибәлі біргішлерінің бір өлішін керексіз деп тапты. Аяңалары менімше тәжірибәге ие түгілләр. Цитат тамам. Рахимов өзінен қолған команданың бір өлішін олыштыруға оңай қорамауын білдірді. Оларға өздерін көрсету үшін 2 ой уақыт берге керек еді де. Әліген немесінде ол республиканың яғылып тормаған сотқан оқшаларының қойда кетуінде ете. Цитат. Олар Юрузен, Урал, Оғидел, һәм Инзер есімлі хайрия фондларында. Бұл оқшылар республикадан шетке шығарылмағаннар. Олар республикаға ішлейлер. Хайрия фонды, Нобель фонды кебек ішлей. Оның процентлары һәр йыл социал үлкөгә ярдәмгә йүнәлдерелә. Біз соңғы 2 йылда 9,6 миллиард сум акчаны 64 балалар йортына, 100-дән артык хастахана һәм ширкәтләргә бүлдек. Цитат тамам. Мортаза Рахимов бу хәйрия фондлары белән үзе җитәкчелек итүендә әйтә. Моның өчен акча алмавын, җәмәгатьчелек башлангычында эшләвен бәян итә. Ул шулай ук Башнефтьнең яңа сайланачак директорлар шурасына да сайланырга өмет итүен ирештереп, сәламәтлек булса, мемуарлар язып утырмый, эш белән шөгыльләнәчәкмен ди. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Шимбекене Салих Сайдашев исемендәге зур концерт залында Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты танылган җырчы Идрис Газиев Казан тамашачысы алдында хисап тотачак. 50 яшь тулу уңаеннан әзерләгән бу кичәсен ул үзе шулай хисап тоту дип атый. Туган көнен инде яз көне үк билгеләгән җырчы Казандагы чыгышы вакытында татар һәм башкорт көйләрен башкарачак, ике милләтнең сәнгатькәрләрен бер сәхнәгә җыячак. Концерт алдыннан без җырчы белән әңгәмә кордык.
Якты бәйрәмнәре Оларға да Мин бик әзермен Ышанмаса Йөрәгімді тыңла Хисләремді тыңла Қадерлем Қышларында
Идрис Газиев, кем ул? Инде гомернең зур өлеше, иң зур өлеше демим, ләкин зур өлеше. Артта калган тагын да зуррагы, Алла бирса, иншалла, алда. Иҗатта, шәхси тормышта, гаилә тормышында кемсез? Тормышның шушы ноктасында.
Ой, сез беләсезме? Бик катнаулы, әйбәт, бик шундый үзенең ишенә бик күп әйберләрне җыя торган сорау бирегез. Әлбәттә, мин иҗат кешесе. Чөнки мин балачактан әтиәнең фатихасы белән сәнгать юлына кереп китеп, юлымда бик көчле укытучылар булып, безнең Татарстанда да Башкортстандагы булган шәхесләр тормышымны бизәп, иҗат кешеләре менә шулар белән бергә үстем мин һәм үзем чын иҗатчы дип әйтә алам. Горурланып бүген көндә 50 ярты гасыр җир йөзендә мин шул ярты гасырның 30 елы сәхнәдә үткән гомер. Шуның өчен дә мин үземне бәхетле кеше дип саныйм. Иҗатта беренче чиратта бәхетле, чөнки һәрбер кеше дөньяда үзенең ниндидер бер максаты белән килә, үзенең ниндидер бер миссиясе белән килә. Мин үлем, мин ул миссиям менә шушы җир йөзендә Ходай тагына биргән сәләтне үзінің тырышлығын білен, оқытушыларының ердәмі білен, коллегаларының ердәмі білен кире халыққа қайтарып беру. Ол әлбетте бик жауаптылы да, дулкынландырғыш та, һәм шул вакытта бик кызыклы да. Беләсез, мен шуны әйтәсем килә. Яраткан һөнәрем белән шушы тормыштан барам. Яраткан һөнәрем миңа ярдәм итә, яшәргә ярдәм итә. Ашарга да ярдәм итә, киенергә дә ярдәм итә. Чөнки шундый гармония ишендә минем иҗатым. Иҗат, әлбәттә, ул бер генә кеше үзе генә иҗат итә алмый. Аның кырында иҗатчылары була, аның кырында дуслары була, сәхнәдәш дуслары була. Композиторлар беренче чираттан. Менә шушы 50 ел яшендә бит балачактан беренче аңыма килеп, беренче тапкыр музыка тыңлап, ул 5 яшьләр тирәсендә булгандыр. Ул беренче композитор ул әлбәттә халык булган. Халык җырлары, халык күңелендә килеп калган әти-әнидән, әти-әнинең җырмуыннан, аларның бишек җырыннан, әтинең тальян моңнарында халык көйләрен уйнавы, әнинең аңып шул җырлавы менә шуннан килә. Ә инде радиодан, телевизор аша үзебезнең башкорт татар композиторларының җырлары күңелгә кереп, аларны өйрәнәсең. Исмагыйл Исмагыйлов анда, Салих Сайдашев, өлкән буын композиторларыннан инде. Шуннан соң инде соңрак Рим Хасанов, Роберт Газизов. Әлбәттә, Рим Хасанов белән 80-нче елдан башлап менә мин танышып киттем. Ул безнең яраткан композиторыбыз. Менә сәхнәдә аның җырлары белән телевидениеда, радио аша аның җырлары белән беренче тапкыр мин халык алдына чыктым. Инде җырчы буларак миңа махсус язылган җырлар белән. Әлбәттә, репертуарда һәр вакытта да халык җырлары булды. Башка композиторларның җырлары булды. Ләкин менә 80-нче елларда Рим Хасанов белән булган иҗатыбыз ул бик кайнап торды. Мин студент еллары Рим Хасановның гөрләп иҗат иткән җырлары. Менә шушындый иҗатта башланып китте һәм шушы импульс алып, шул көч биреп, шул ниндидер этәргеч биреп, менә бүгенге көнгә хәтле барам бу иҗатым.
Идрис әфәнде, менә кешеләр аптырап йөри бит, нәрсә ул бәхет, нәрсә ул минем бу тормыштагы мәгънәм нәрсә дип йөри бит аптырап. Алайса мин андый кешеләргә менә Идрис Газиев белән аралашыгыз, чөнки ул бәхетнең сирен белә дип әйтә алам. Сезнең сүзләр ул менә ишеннән дә бәхетле кеше сүзләре. Сез шул кадәр күп кырлы җырчысыз, халык җырларын сезнең кебек башкаручылар бик аз. Һәм шул ук вакытта сез классик музыканы да бик матур итеп башкарасыз. Шулай да үзегезнең күңелегез нәрсәгә, кайсы жанрга күбрәк ята?
Мин алай теге үзеп алып, менә мине бу жанрда, бу өлкәдә музыка сәнгатен бу өлкәсендә миңа күбрәк ошый дип бу өлкәсе. Юк, беләсезме, менә әгәр дә чын мәгънәсендә ул әсәр, халык җырымы ул, композитор иҗат иткән ниндидер эшләгерме? Я булмаса, өлкән буын композиторларның инде 20-нче гасырны бизәгән, үзләренең иҗаты белән бизәгән композиторларның әсәрләрен киредән кайтаруымы? Ул төп мәгънә яхшы музыка булу. Минем күңелемдәге кылларга ниндидер үзенең кайта авазын тапкан музыка. Әгәр дә шушы булса, әгәр дә минем җанымда ул аваз булып яңгыраса, мин менә шушы әсәрне алып җырлыйм. Әгәр дә мин арадан ниндидер канәгатьләнү алам икән, мин үлем күпмедер чиратта тамашачы да анадан канәгатьләнә ала, ниндидер кичерешләр кичерә, ниндидер моң дөньясында кереп китә. Менә шушы мин гомумән сәхнәдә язмаларда да, радиода чыгыш ясаганда да яраткан әсәрләрне башкарам. Көчләп тагылган, ниндидер ясалма, ниндидер менә ярай, монысын да җырлыйм, тегесен дә җырлыйм. Мин алай итеп комсыз түгел, ул мәсьәләдә комсыз түгел, ләкин мин комсыз яхшы сыйфатлы музыкага, тирән мәгънәле музыкага һәм тагы да бер әйбере бар. Барысында халык ошар микән дип әйтеп булмый. Барысында халыкка ярар дип әйтеп булмый. Мин үземә ошаган музыканы сайлыйм. Шушы музыка аша, шушы музыка үземнең уй-хисләремне әйтәм. Алар барысына да барып җитәме, барысы да аңлыйма, алмый юк, мәйбит, мине ул тамашачының, тыңлаучының ние, ихтияры. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Ләкин мин үземнең ихлас күңелдән йөрәккән чыккан хисләремне, сүзләремне, уйларымны менә шушы сайлап алган музыка аша, сайлап алган җыр аша тапшырам, җиткерәм тамашачыга. Икенче мәсьәлә, кабул итәм ул тамашачы юкма, ләкин анысы инде икенче мәсьәлә. Кемдер кабул итә, кемдер кабул итмә, ләкин бу минем дөньям, бу минем әйтәсе сүзем, бу минем моңым, бу минем хисем. Килгән тамашачы, мине тыңлаган тыңлаучы әйбит, уйлансын. Бу тормыш турында, мәхәббәт турында, әти-әни турында, әйбит, ниндидер концерттан чыгып китте дә онытты түгел. Әйбет, ә уйлап йөрсен. Әгәр дә минем миңа килеп әйтәләр икән, һәм шундый чиратлар булгалады, аның өчен мин Ходайга да рәхмәтлемен. Күз узак еллар, күп еллар элек булган концертымны искә төшереп, тасвирлап, андагы шушындай җир шушылай дип, шундый вакытта шулар кисердем мин дип, милләтләргә рәхмәт дип әйбит. 10 ел үткән концертымда бүген килеп миңа сөйлиләр, әгәр дә шушындай хисләр тирән тойгылар калдырган икән, менә минем өчен ул зур бәхет. Ә бу башкару мәсьәләсендә, әлбәттә, һәрбер әйбер хукуклы яшәргә. Әгәр халыгына кабул итә икән, халыкка анысы да кирәк.
Идрис әфәнде, бүгенге татар сәхнәсендә нинди исемнәрне атар идегез? Өметле, кызыксыну уяткан, сәләтле кешеләр.
Яш мин исемнәрен әйтеп китмим, әйбәт, ләкин яшьләр арасында андый талантлы җигитләр, кызларыбыз дине ул менә татар дөньясында алар күренеп тор, уянып торалар, килеп торалар, туып торалар, сәхнәгә менеп торалар. Бер генә киңәшем бар аларга. Менә кайберләре үзләренең Ходай Тәгәлә дигән сәләтләрен ниндидер процент белән генә, ниндидер өлешчә генә кулланалар. Әнә мин югарыда әйтеп киткән тамашачыга ярга тырышу, менә шу өстенлек ала. Әз генә ориентирлары, әйбит, инде музыкага да барып китсә, чөнки аларның мөмкинчелекләре бар. Мөмкинчелек булмаган җырчылар җырласын аны, ләкин менә чын мәгънәсендә тавышлары булган, чын мәгънәсендә эчке дөньясының бай булуы, сын кыяфәтләренең матур булулары. Ул бит Ходай Тәгәлә белә. Аны бит нитеп ясап булмый аны, аны шушы биргән сәләтне югалтмыйча җитди музыка өлкәсендә дә, ул популяр музыка белән дә алып барырга кирәк эшне. Андый җырчылар бай булалар, андый җырчылар күңелләре бай була. Ул җырчыларда беркайчан да репертуар мәсьәләсендә бернинди дә кризис булмый. Ул җырчылар һәр вакытта да үзләре өчен җырларын табалар. Халык җыры моңы арасында да, үткән буын композиторларның, өлкән буын композиторларның әсәрләрендә яңгыдан китереп әйттерә, музыка ретро җырларын да чыгарып, чөнки аларның табигат биргән менә шул сәләтләре бит, аларның ниндидер интуициялары менә шуларга юнәлтә. Ләкин шул вакытта аңлы рәвештә аңлай үште, менә шул популяр музыка җырларын хәлдә дә, аларга Ходай Тәгалә биргән сәләтне, алар күп түгелләр, андый җигитләр кызлар әйбәт, ләкин җитди музыка өлкәсендә дә алып барырга кирәк дигән минем теләгем бар.
Идрис әфәнде, үзегезнең гомердә беренче концертыгызны хәтерлисезме? Ничә яшьтә иде ул, кайда иде?
Әгәр дә инде концерт дип әйтсәң, ул бит инде үзе җырлау башланды. Әгәр дә тимер караватының башында тимер бизәкле шушындай тимерләренә ике кулым белән тотынып, әйбәт, җырлаганым хәтеремдә торып калган беренче тапкыр.
Нәрсә җырладыгыз ул чакта?
Әни турында җыр булган инде ул. Әйбәт, минем хәтеремдә дә түгел, ләкин әни әйтәдер. Әнием, әнием дип, әни дип җырлаган. Әллә үземнән чыгарып җырлаганмындыр инде. Ул анда нидер җырлаган түгел. Ул менә шул ук Ходай Тәгалә нәрсә дип нидер музыка чыгарган үн дип әйтим инде. Мин тавыш чыгарган, ана шу тавышны әни сүзе белән йөрәктән чыгып яратып, әни дип җырларга килгәнмендер инде.
Тыңлаучыларга сезнең туган район һәм авылны гына да әйтсәгез?
Мин үзем Башкортстанның Авыргазы районы Курманай дигән авылдан. Курманай авылында танылган татар дөньясына зур галимне белгән Гивадулла Алпаров туган. Шуның өчен без аның белән авылдаш. Ә безнең 6 гына чакрым җирдә Толтан Мурат дигән авыл. Ул авылда Гаимҗан Ибрагимов. Ана шул авылның тугайларында Авыргазы елгасы буйларында ана шул ул язган Алмачуарлар чапканын без карап һәр вакытта ул җирләрдә шунда чаптым икән Алмачуар дип кайткан саен карыйбыз. Менә шундый яктан мин. Безнең күршебездә Гамбәрә апа исемле бик моңлы җырлый торган бер апа яшәде гомер буе. Аның тормыш иптәше сугышта вафат булып калды, бер ялгыз ул малаен үстерде. Менә шушы апаның йорт алдында су ташый торган тимер мичкәләре бар. Шушы мичкәнең кыр ягы уелып алган да, ул мичкәне су булмаганда кырына бастырып куялар да, мин шушында кереп утырам да шушы Гамбәр апаның мичкәсенә. Бик кечкенә вакыт инде, шушы дүртләр бишләр тирәсендәдер инде. Менә шушында сәгатьләр буе җырлап утырам икән. Нәрсә җырлаган белмим, үзем музыка чыгарып утырганмын.
Тавыш матур чыга.
Тавыш яңгырый бит инде анда, анда нинди дөнья икенче төрле бит яңгырап утыра. Мин шушына өйрәнәм, үземне өйрәнәм, гомер буе үзеңне өйрәнәсең бит. Ул җыр чыгарып утыра, кеше үз үзен өйрәнә, еллар буе үз табигатен өйрәнә. Бәлкем шу үзен өйрәнү үзеңә ниндидер серләрне ачу да ул яшь вакытта булмаса, өлкән яшьтә сине барыбер Ходай Тәгалә юлына алып бара. Менә шу өйрәнү булган инде ул анда. Шунда Гамбәр апа әйткән, әніге кіріп жылап сөйледі. Мәрем, бұ Идрис бигірек мұңлы жырлы жырсы болыр ақыры дейді. Менде нәсе жырлаған мұндыр аңсы қатырында түгіл. Білгенгене жырда түгілді, ләкен мен шұлық адейінде шушы мешкешінде яңғырған тауышқа өз-өзіні дәрт беріп жырлаған мұндыр. Міне шыннан келе енді бірінші конституция шылары. Мәктепте ұзған конкурсларда, мәктепте мен өз-өзінің ештәшілер білен, өзім енді инициатор болып, Куршағыз театры ұйыштырдық. Біз анда спектакльдер қояды дейдік. Мен театрға ғұмымен кешкенерден ғашык. Ол құшақларды өз-өз тігіп, оларды ішіліп, мен үйлері көрсетедірейм өзімнің сенгілеріме де. Міне шылай айтып, мен кешкенерден әр уақытта да әтиен яғынан өзі бірінде қаршылық болмады. Әр уақытта да өстіру мен шу істелетіне болды. Әр уақытта да мүмкіншілік білділер мен. Недедір ойыншықлар ясар, мәселеді тігерге, жырларға, бейірге, қысқасы мына шул салынған шүпіре, әбет, матур гына иттереп шушы әйбет онға басылған қамыр кебек әйбет матур пиште әйбет температуралы пиште матур итеп иттереп
матур қабартма болып шықты.
Әйе, матур мәк болып қабарып шықты. Мына шулай деп айтасым келеді. Ал үшін тағында қодағында қойтып әтеңе мәзір рахмет айтасым келеді. Білесіз бе? Ғұмумен кішіге ойланғанда ауыр минуттарда менің шындай тілегім бар, шындай әйбірім бар, бір сұрау қойырға керек өзіңе. Ол нендей сұрау? Бик көңілсіз болар е, әгер де бұл дүнияға мен келмесем. Шындатта, әгер де мен бұл дүниядан ғымы мән болмаған болса, ол біз бик қызықлы әйбір әйбет. Аллаға шүкір, бұл дүнияда бізді Құдай тағала кетірген екен, әйбет, әттіяне берген екен, юққағына кетірмеген, өзімнің нендей де бір бұрыш білен алып келген. Мына менің өзімнің бұрыш кішілерге жер аша, мұң аша, кешләрнең күңелен чистарту, сафландыру һәм бу елда якындарым ярдәмендә, коллегаларым, иптәшләрем, укытучыларым ярдәмендә менә шулай итеп гомер буе алып барам кештән килгәнчә.
Шимбә көнге концертка әйләнеп кайтсак, әз генә кыска гына мәгълүмат бирегеш, сезнең концертка җыенган яисә әле белмим барыйммы, юкмы дип уйлаучыларга нәрсә булачак ул?
Бу гомумән алганда бу Казан тамашачысы алдында, Татарстан тамашачысы алдында үземнең иҗади отчетым дисәм дә була. Чөнки 50 яшьлек юбилей ул битендә үзенә күрә бер символ, әйбәт, ул алтын юбилей дибез бит инде. Һәм инде шушы гомернең 30 елын сәхнәгә бирелүе, шул 30 ел эчендә ниндидер нинди эшләр эшләнгән кыскача гына андый шундый мәгълүмат да ишетелүе сәхнәдән. Анда инде үземнең менә шул төрле юнәлешләрдә җыр сәнгатенең, музыка сәнгатенең төрле юнәлешләрендә чагылыш тапкан репертуарым да яңгырыячак, халык җырлары да, композиторлар әсәрләре дә, өлкән буын 20-нче гасыр композиторларының, өлкән буын композиторларның әсәрләре яңгырыячак. Минем дусларым килә, Уфадан музыкантлар да, җырчы килә, Нәзифә Кадырова, мин аның белән 30 ел элек беренче тапкыр гастрольгә чыккан идем, менә ул да килә, Алла бирса. Уфадан бер алып баручы килә, концерт Казаннан икенчесе була алып баручы, ике республиканы машалай тоташтырға екі халықтың жырлары яңғырайшақ.
Бірлештіресіз.
Бірлештіріп, әйе. Шул вақытта, онда баян мұңнары да, скрипкі мұңнары да бұла. Екі оркестр қатнаша, бірсі ле Примазыр оркестры, Рестам Абязов жетекшілігінде, екіншісі Дәулет халық ойын құралары оркестры, Анатолий Шутиков жетекшілігіндегі. Олар барысы да, бік ихлас менім, тілегіме шықтылар, хупладылар, репертуар сойлады, көп қырлы, тіптірлі, төрле репертуар белән байтылган концерт булачак. Мен уйлыйм, анда инде сюрпризлар да булыр сәхнәдә. Шул вакытта әлбәттә байтак җырлар яңгырар. Шуңа мин әзерләнәм, дусларым да әзерләнә, коллективлар да әзерләнә. Мин уйлыйм, ул кичәгә, минем юбилей кичәгә килгән кешеләргә битараф булмыйча кайтып китерләр дип уйлыйм.
Идрис Газиевнең иҗат кичәсе Казанда бу шимбә 30 октябрь көнне үтәчәк. 31 октябрьдә кышкы вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 9310 һәм 11980 яшьлыгында тыңлый аларсыз. Тулырак мәгълүмат якын көннәрдә азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә чыгачак. Азатлыкны шулай ук ИРШН һәм интернетта да тыңлап була. Барлык мәгълүматны azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.